VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Rabu 6 Juli 2022. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Apapun aktivitas Anda, saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Menteri Luar Negeri Tiongkok bertemu Presiden Filipina membahas Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Australia tegaskan kepercayaan strategis dengan Singapura. Warga Palestina tewas dalam penggerebekan militer Israel di tepi barat. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan payung hukum untuk teknis pelaksanaan pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga wilayah baru yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Di London, toko dan studio Mina 5 dengan bangga menampilkan surat asli penerimaan Harry Potter di Hogwarts, serta tiket kereta api ke sekolah sihir dan ilmu sihir yang terkenal itu.
Namun sebelum semua itu, kita simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karina Amkas. Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr. bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi Rabu. Mereka membahas perselisihan yang telah lama memanas di Laut Cina Selatan. Sementara ia menghadapi dilema kebijakan luar negeri yang mencakup persaingan Amerika-Tiongkok di kawasan itu. Memakai kemeja formal khas Filipina, Wang diterima Marcos Jr. di Istana Presiden. Ia menyampaikan undangan Presiden Xi Jinping untuk mengunjungi Beijing, kata seorang pejabat Filipina. Wang tiba di Manila Selasa malam sebagai bagian dari perjalanan ke Asia Tenggara. Ia sebelumnya ke Myanmar dan Thailand. Dia juga akan mengunjungi Malaysia dan Indonesia, di mana ia diperkirakan menghadiri pertemuan para menteri luar negeri G20. Kunjungan Wang mengantar Marcos Jr. lebih awal ke masalah diplomasi luar negeri yang sensitif, yang sering mendorong para pendahulunya untuk melakukan tindakan penyeimbangan yang rumit. Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi Selasa, ia mengatakan bahwa ia akan membahas dengan Wang cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan perselisihan Manila dan Beijing di Laut Cina Selatan yang diperebutkan, tetapi juga akan mengusulkan untuk memperluas hubungan lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan mitranya dari Singapura Vivian Balakrishnan Rabu menegaskan kembali kepercayaan strategis kedua negara dan berencana memperkuat kerjasama dalam ekonomi yang ramah lingkungan, pertahanan, dan ketahanan rantai pasokan. Wong melakukan kunjungan dua hari ke Singapura menjelang pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri atau Menlu G20 di Bali. Ia mengatakan bahwa negaranya akan bekerja sama lebih erat dengan Singapura berdasarkan nilai-nilai bersama dalam sistem berbasis aturan dan kedaulatan untuk wilayah tersebut.
The new Australian government has made very clear we see our future in this region. We see our security in this region.
Pemerintahan baru Australia telah memperjelas bahwa kami melihat masa depan kami di kawasan ini, kami melihat keamanan kami di kawasan ini. Itu sebabnya kami akan memperdalam keterlibatan dalam hubungan kami dengan kawasan ini, kata Wong. Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan hubungan antara kedua negara bertahan dalam ujian pandemi COVID-19 baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa kedua negara akan membangun rantai pasokan yang akan tahan terhadap ujian krisis pada masa depan. Singapura adalah mitra perdagangan dan investasi terbesar Australia di Asia Tenggara. Militer Israel mengatakan pihaknya tanpa disengaja menembak mati seorang pria Palestina dekat kota Jenin di tepi barat Rabu. Menurut militer, insiden terjadi sewaktu mereka melakukan rangkaian penggerebekan di kota-kota dan desa-desa yang banyak dihuni warga Palestina di kawasan yang dikuasai Israel di tepi barat. Pada sebuah penggerebekan di desa Jaba, katanya, seorang tersangka berusaha melarikan diri dan militer Israel menembaknya. Militer mengatakan insiden itu sedang diselidiki. Sebuah pernyataan militer Israel menyebutkan mereka berada di sana untuk menangkap para tersangka yang terlibat dalam operasi teror tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kementerian Kesehatan Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Pihaknya menerima konfirmasi kematian Rafiq Riyad Ghanam dari sebuah badan yang mengordinasikan urusan dengan Israel. Wafa, kantor berita resmi Palestina, mengatakan pria usia 20 tahun itu terluka parah dalam bentrokan kekerasan di desa tersebut. Ghanam adalah warga Palestina kedua dari Jabah yang terbunuh dalam beberapa hari ini. 1 juta jemaah haji berkumpul di kota suci Mekah, Arab Saudi, Rabu untuk melakukan ibadah haji tahun ini. Ini merupakan jumlah terbesar sejak wabah virus corona melanda dunia. Keputusan Saudi untuk mengizinkan sekitar 850 ribu muslim dari luar negeri untuk melaksanakan ibadah tahunan yang dimulai pada hari Kamis ini menandai langkah besar menuju normal. 2 tahun sebelumnya, ibadah haji sangat dibatasi dan dikhususkan untuk penduduk Saudi. Sebelum pandemi, jumlah muslim yang diizinkan melakukan ibadah ini jauh lebih banyak. Pada 2019, angkanya mencapai 2,5 juta orang. Mereka yang diizinkan melakukan ibadah haji tahun ini harus berusia di bawah 65 tahun, telah divaksinasi, dan memperoleh hasil negatif dalam tes COVID-19 setidaknya 72 jam sebelum penerbangan ke Saudi. Para jemaah dipilih dari jutaan pendaftar melalui sistem lotre online. Banjir menggenangi rumah 85 ribu orang di sekitar Sydney, Rabu, sementara sungai-sungai mulai surut dan hujan lebat kini mengguyur bagian utara kota terbesar di Australia itu. Walaupun hujan mereda secara umum di berbagai penjuru Sydney, beberapa saluran air termasuk sistem sungai Hawkesbury Nepean di pinggiran utara dan barat Sydney tetap berada pada tingkat banjir besar, kata Menteri Penanggulangan Keadaan Darurat Steve Cook. Perintah evakuasi dan peringatan resmi untuk bersiap meninggalkan rumah diberikan kepada 85 ribu orang pada Rabu, naik dari 50 ribu pada Selasa, kata Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales, Dominic Perrottet. Pada hari kelima keadaan darurat banjir, Perrottet memperingatkan bahwa rumah-rumah yang masih kering selama banjir sebelumnya bisa terendam air pekan ini. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Rabu bahwa ke-27 negara Uni Eropa perlu membuat rencana darurat untuk bersiap menghadapi penghentian total gas Rusia di tengah perang Rusia di Ukraina. Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia, termasuk terhadap sebagian pasokan energi. Blok itu kini bersiap menjauh dari pengiriman yang dikendalikan Rusia. Tetapi von der Leyen mengatakan blok itu harus siap menghadapi gangguan yang datang dari Moskow. Jelas, Presiden Rusia Vladimir Putin terus menggunakan energi sebagai senjata. Itu sebabnya Komisi sedang mengupayakan rencana darurat Eropa, kata von der Leyen kepada Badan Legislatif Uni Eropa. Ia menambahkan bahwa Komisi Eropa akan mempresentasikan rencana ini dan instrumen yang diperlukan pada pertengahan Juli. Walaupun negara-negara anggota memiliki rencana darurat nasional, von der Leyen mengatakan tetap dibutuhkan kerjasama Eropa dan tindakan bersama. Kita perlu memastikan, jika terjadi gangguan penuh, gas mengalir ke tempat yang paling dibutuhkan, imbuh von der Leyen. Pemogokan oleh para pekerja kereta mengganggu layanan kereta di Prancis Rabu. Pekerja menuntut gaji yang lebih tinggi di tengah kenaikan biaya hidup. Perusahaan kereta nasional SNCF mengatakan, sekitar 1 dari 4 layanan kereta berkecepatan tinggi dibatalkan, sementara layanan regional mengalami gangguan. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Evening. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan segera membuat payung hukum untuk teknis pelaksanaan pemekaran 3 provinsi baru di Papua di tengah protes yang berlangsung terhadap lolosnya undang-undang pemekaran bagi provinsi tersebut. Reporter VOA Sasmito Madrim melaporkan selengkapnya.
Sejumlah langkah akan diambil oleh pemerintah dalam upaya mempercepat implementasi dari rencana pemekaran Provinsi Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah kini tengah menyiapkan payung hukum untuk teknis pelaksanaan pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 wilayah baru yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Apakah itu bentuknya hukum, apa, perpu, atau apa gitu, atau perpres, atau PP, atau apa gitu, nanti kita sedang diskusikan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Ia menambahkan payung hukum tersebut nantinya akan diusulkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah aturan teknis yang akan dibahas dalam aturan tersebut yaitu mencakup aturan pengisian pejabat dan anggota legislatif di 3 provinsi baru itu. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, Rencana pembuatan payung hukum teknis pelaksanaan pemekaran provinsi mereduksi substansi persoalan. Sebab kata dia, inti dari persoalan ini adalah pembuatan undang-undang pemekaran 3 daerah otonomi baru atau DOB di Papua ini minim partisipasi publik. DPR dan pemerintah terkesan terburu-buru mengesahkan undang-undang ini meskipun terdapat penolakan dari berbagai pihak di Papua.
Apakah DOB itu memang diperlukan? Apakah ada kajian yang memperlihatkan perlunya DOB tersebut?
Ia mengingatkan pemekaran wilayah di Papua semestinya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Salah satunya yaitu pemekaran provinsi harus memperhatikan kesatuan sosial budaya dan kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, Usman sependapat dengan usulan Gubernur Papua Lukas NMB yang mengusulkan pemekaran provinsi disesuaikan dengan 7 wilayah adat jika pemekaran sudah tidak dapat ditangguhkan lagi. Selain Amnesty Internasional, penolakan terhadap pemekaran 3 provinsi baru di Papua disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murib dan pegiat kemanusiaan dari Gereja Kristen Injil atau GKI Tanah Papua Pendeta Dora Balubun. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, Makkah pekan ini bersiap menyambut kedatangan sekitar 1 juta jemaah haji, termasuk 850 ribu jemaah dari seluruh penjuru dunia yang akan menjalankan ibadah haji untuk pertama kali sejak 2019 ketika dunia mulai bergulat melawan pandemi virus corona. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, jalan-jalan di kota Mekah, kota tersuci dalam agama Islam, mulai dipadati para jemaah haji yang mengenakan pakaian serba putih. Untuk pertama kali sejak tahun 2019, pembatasan ketat terkait pandemi virus corona mulai dicabut, dan jemaah haji dari berbagai belahan dunia diperkenankan datang. Ritual resmi ibadah yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam ini akan dimulai hari Rabu 6 Juli. Haji merupakan ibadah yang diserukan dalam Islam bagi setiap warga Muslim yang mampu setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Sebagian jemaah haji yang tiba di Masjidil Haram hari Senin telah memulai ibadah pertama dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Seorang jemaah asal Mesir, Abdul Ibrahim, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya.
La farha la tusaf. Farha la tusaf. Innas jami'an kullahu, innas kullayna ahli khair.
Kegembiraan saya tak terlukiskan, bahkan tidak hanya bagi saya, tetapi juga semua orang yang ada di sini. Setiap orang di sini baik dan membantu satu sama lain.
Hal senada diutarakan Ali Alec, jemaah haji asal Bosnia yang berangkat dari Amerika.
Very happy to be here. I feel very blessed because around 2 billion Muslims I'm among them being here. So
saya sangat gembira ada di sini. Saya merasa sangat bersyukur karena dari sekitar 2 miliar warga Muslim di dunia, saya terpilih datang ke sini. Saya sangat gembira. Saya melihat semua mulai beranjak normal kembali.
Jika pada tahun 2021 ibadah haji dibatasi hanya untuk 60 ribu warga di dalam kerajaan Arab Saudi yang telah divaksinasi, maka kali ini ibadah haji dikhususkan bagi mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah divaksinasi vaksin COVID-19. Juga jemaah yang datang dari luar negeri dan menunjukkan hasil tes PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum melakukan perjalanan. Dalam perkembangan lainnya, menjelang penyelenggaraan haji, ribuan anggota pasukan Arab Saudi mulai Minggu malam telah melakukan latihan militer di sekitar Gunung Arafat. Kapten Nasir Al-Ghamdi mengatakan semua personil yang dilibatkan dalam pengamanan ibadah haji telah mengikuti latihan khusus yang intensif.
Semua polisi yang berada di sini siap menerima laporan dengan standar keamanan tinggi. Mereka telah mengikuti latihan khusus dan intensif dalam bidang teknologi untuk membantu tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara optimal dan guna memastikan keamanan dan kenyamanan di lokasi-lokasi suci di Mekah.
Pasukan darat dengan kendaraan militer dan puluhan helikopter ikut dalam pawai yang dihadiri banyak pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening. Selesai merayakan Hari Kemerdekaan Amerika pada 4 Juli 2022, perhatian warga Amerika dialihkan ke pemilihan SELA pada 8 November mendatang. Berikut tinjauan ke lanskap politik itu bersama Jimmy Manan.
Sebelumnya sudah ada analis berpendapat setelah AS berhasil mengatasi pandemi COVID-19 di bawah kepemimpinan Presiden Biden, kedudukan Partai Demokrat akan kuat dan bisa mempertahankan mayoritas mereka. Tetapi situasi ekonomi yang dicirikan dengan tingkat inflasi tinggi memupus harapan ini. Diduga harga BBM tidak akan turun sampai penyelenggaraan pemilihan Sela tahun ini, meskipun angka pengangguran belum pernah serendah sekarang dan prospek lapangan pekerjaan sangat bagus. VOA menghubungi Mariono Rexopuro, diaspora Indonesia yang bermukim di Portland, Oregon. Menurut dia, keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini untuk menghapus hak perempuan atas aborsi bisa menjadi berkah untuk Partai Demokrat.
Believe it or not, walaupun itu kelihatannya buruk sekali, sebenarnya itu ada silver lining di situ. Silver liningnya adalah a lot of women. Itu kelihatan sekali, mereka kelihatan akan berusaha untuk mencoba menetralisir efek dari Roe versus Wade dengan voting Democrats.
Isu lain yang juga menggema di kalangan pemilih adalah ancaman terhadap sistem demokrasi AS, di mana mantan Presiden Trump terus menyebarluaskan election lies serta berkilah dirinya dicurangi dalam pemilihan presiden 2020 tanpa menyertakan bukti. Tetapi pembeberan konspirasi Trump oleh Komite Penyelidik DPR untuk menggagalkan peralihan kekuasaan yang mencapai puncaknya dengan serangan pendukungnya ke gedung Capitol pada 6 Januari membuka mata banyak warga Amerika. Dewita Suharjono, diaspora Indonesia yang aktif di Partai Demokrat, mengatakan,
yang Republik itu mungkin mereka tidak akan berubah pikirannya, tapi yang swing voters adalah independents. Jadi dia bisa ke Demokrat atau Republicans gitu loh. Terus mereka lihat kan bahwa kalau Republicans ini kayak gini jadinya. Nah yang tengah itu yang independents yang harus dipersuade bahwa mereka tuh lebih baik Democratic daripada Republicans gitu loh.
Jadi di tengah kemelut ekonomi yang sedang dihadapi setiap warga Amerika, isu larangan aborsi, kepemilikan senjata api, serta penyelamatan demokrasi masih akan bisa dimanfaatkan Partai Demokrat yang memegang kekuasaan di Gedung Putih.
Tiga puluh negara yang bersekutu dalam NATO Selasa 5 Juli menandatangani protokol masuknya Swedia dan Finlandia. Ini merupakan ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang paling signifikan sejak 1990-an. Tetapi keduanya baru bisa bergabung setelah parlemen semua anggota meratifikasi dan kemungkinan dihadang masalah politik di Turki. Karina Amkas menyampaikan selengkapnya berikut ini.
Langkah NATO itu secara strategis semakin mengisolasi Rusia yang menginvasi tetangganya, Ukraina, pada Februari. Ke-30 duta besar dan perwakilan tetap NATO telah secara resmi menyetujui keputusan bersejarah KTT aliansi militer itu pekan lalu dengan mengundang tetangga Rusia, Finlandia, dan mitranya di Skandinavia, Swedia, untuk bergabung dalam NATO. Ini benar-benar momen bersejarah, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Ia berbicara bersama para menteri luar negeri kedua negara. Penolakan parlemen negara anggota, Turki, atas keputusan akhir masuknya kedua negara masih mungkin menimbulkan masalah meskipun nota kesepahaman telah dicapai di antara ketiga negara. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memperingatkan pekan lalu bahwa Ankara masih bisa memblokir proses itu jika kedua negara tidak memenuhi sepenuhnya tuntutan Turki untuk mengekstradisi tersangka teroris yang memiliki kaitan dengan kelompok-kelompok Kurdi yang dilarang atau jaringan ulama di pengasingan yang dituduh melakukan kudeta yang gagal di Turki pada tahun 2016. Menurut Erdogan, parlemen Turki bisa menolak untuk meratifikasi kesepakatan itu. Pada konferensi pers, Menteri Luar Negeri Swedia dan Finlandia dihujani pertanyaan tentang apakah sejumlah orang tertentu perlu diekstradisi ke Turki atau tidak. Keduanya menjawab bahwa daftar seperti itu bukan bagian dari memorandum dengan Turki. kami akan menghormati memorandum itu sepenuhnya, kata Menteri Luar Negeri Swedia Ann Lind. Ia menambahkan,
as you can see, there is no mentioning of any lists or any numbers or anything.
Seperti yang kalian lihat, tidak ada penyebutan daftar atau angka apapun dalam memorandum. Dalam negosiasi di Madrid juga tidak ada penyebutan angka atau daftar tertentu.
Menteri Luar Negeri Pekka Haavisto menekankan bahwa Finlandia akan mengikuti semua proses dan keputusan.
Dari pihak kami, semua yang disepakati di Madrid tertuang dalam dokumen dan tidak ada dokumen atau perjanjian apapun yang tersembunyi di balik itu.
Masing-masing negara anggota aliansi itu memiliki tantangan dan prosedur legislatif yang berbeda untuk dihadapi. Jadi, mungkin perlu beberapa bulan bagi kedua negara Nordik itu untuk resmi menjadi anggota NATO. Invasi Rusia ke Ukraina menambah urgensi proses itu. Masuknya kedua negara dalam aliansi militer itu akan mendongkrak pengaruh NATO, terutama dalam menghadapi ancaman militer Rusia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Seorang warga Amerika kelahiran Ukraina mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR Amerika. Laporan berikut ini disampaikan Madeyoni.
I'm Karina Lipsman and I'm running for Congress in Virginia's 8th district. I have lived the American dream and I see.
Saya Karina Lipsman dan saya mencalonkan diri untuk Kongres di Distrik ke-8 Virginia. Saya telah menjalani impian Amerika. Dengan pernyataan tersebut, kandidat Kongres Karina Lipsman memulai kampanye pemilihannya. Tidak ada yang aneh mengenai pencalonannya, kecuali latar belakangnya.
Came to the US when I was 8 years old from Odessa, Ukraine.
Karina Lipsman mengatakan ia datang ke Amerika dari Odessa, Ukraina ketika ia berusia 8 tahun dan mereka datang dengan visa pengungsi dengan ibu tunggal dan kakek neneknya. Mereka datang pada tahun 1993. Karina mulai sekolah dan ibunya bekerja sebagai penjahit yang mendukung keluarga. Terlepas dari kesulitan yang mereka hadapi, Lipsman berterima kasih kepada ibunya yang menginginkan yang terbaik untuk putrinya.
When I turned 18, I applied to become a US citizen.
Karina Lipsman kembali mengatakan, ketika ia berusia 18 tahun, ia melamar menjadi warga negara Amerika. Itu adalah pilihan yang ia buat karena ia ingin menjadi bagian dari Amerika. Lipsman memiliki gelar sarjana dari Universitas Johns Hopkins dan meniti karir di industri pertahanan. Sekarang ia berharap untuk mengambil langkah selanjutnya menjadi anggota Kongres Amerika. Lipsman mencalonkan diri di Distrik ke-8 Virginia. Tidak ada anggota Partai Republik yang terpilih di distrik pinggiran kota di luar Washington di mana Lipsman mencalonkan diri selama lebih dari 30 tahun. Tetapi ia dan manajer kampanyenya Brian Johnson memiliki rencana yang didasarkan pada perubahan demografi distrik tersebut. Hampir separuh dari penduduknya adalah pendatang.
I think a lot of people in this area and involved in politics in general.
Saya kira banyak orang di daerah ini dan yang terlibat dalam politik pada umumnya berasal dari keluarga kaya, datang dari keluarga yang terlibat secara politik. Sebagian besar populasi imigran, sebagian besar populasi pria non kulit putih di distrik ini tidak dibesarkan dalam keadaan seperti itu.
Lipsman tidak ragu untuk mengecam Presiden Biden karena tingkat inflasi yang tinggi, kenaikan harga BBM dan tingkat kejahatan yang tinggi. Tapi di luar itu, ia yakin pemerintahan Biden belum melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mencegah perang di negara asalnya Ukraina.
Buku Harry Potter and the Philosopher's Stone diterbitkan 25 tahun lalu, tepatnya pada 26 Juni 1997 oleh penulis J.K. Rowling yang kala itu tidak terkenal. Lanjutan cerita tentang penyihir muda dan petualangannya di Hogwarts School, sekolah sihir dan ilmu sihir itu, menyusul setelah keberhasilan cerita itu berkembang menjadi fenomena di seluruh dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Buku-buku seri Harry Potter terjual lebih dari 500 juta eksemplar dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 80 bahasa serta dibuat menjadi 8 film blockbuster. Anak-anak dan orang tua mereka dari sekolah langsung pergi untuk antri di luar toko buku. Mereka bersemangat untuk mendapatkan seri terbaru. Ketika buku keempat diterbitkan, Harry Potter and the Philosopher's Stone, pengecer daring di Amerika mendaftarkan 600 ribu pemesan pada pra-penjualan untuk edisi itu. Warner Bros. Membeli hak untuk membuat film dan serial itu pada tahun 2000, lalu mengangkat seri Harry Potter and the Philosopher's Stone ke layar perak dan diluncurkan di bioskop tahun berikutnya. 7 film lagi menyusul, semuanya masuk dalam daftar film terlaris di seluruh dunia. Di London, toko dan studio Mina 5 dengan bangga menampilkan surat asli penerimaan Harry Potter di Hogwarts, serta tiket kereta api ke sekolah sihir dan ilmu sihir yang terkenal itu. Semuanya dirancang dan dibuat oleh Mina 5, studio yang dikelola oleh Mira Foramina dan Eduardo Lima.
It's a great privilege to be sort of part of this.
Sangat bergengsi bisa menjadi semacam bagian dari gerakan ini. Jika Anda menyukainya, yang menciptakan begitu banyak imajinasi bagi para anak muda ketika membacanya, juga dalam keterampilan pembuatan film dan sebagainya.
Ditugaskan untuk membuat desain dengan petunjuk yang diberikan dalam naskah film, Mina dan Lima tidak menyadari bahwa pekerjaan mereka akan menjadi bagian dari kesuksesan internasional yang sangat besar dan berkelanjutan. Sekarang mereka akan merilis buku mereka sendiri, The Magic of Mina 5, pada Oktober, tentang pekerjaan mereka di film-film Harry Potter.
Saya pikir ketika seri Harry Potter yang ketiga dan keempat, kami tahu sesuatu yang besar sedang berlangsung. Tetapi kami tidak tahu bahwa itu akan menjadi fenomena di seluruh dunia yang dicintai oleh semua orang.
Toko resmi dan tidak resmi yang menjual cenderamata film Harry Potter itu kini bermunculan di kota-kota di seluruh dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, sebuah kawasan penghasil mutiara di Australia Barat telah melakukan pendekatan baru untuk membersihkan sampah di laut. Setiap tahun, sukarelawan mengumpulkan beberapa ton sampah di Pulau Abrolhos di Geraldton. Sampah itu kemudian diserahkan kepada warga kreatif setempat yang mengubahnya menjadi karya seni. Berikut laporan selengkapnya. Sebuah kapal nelayan bermuatan penuh tiba pada waktu pagi menjelang di Geraldton, Australia Barat. Muatannya kali ini tidak biasa. Tali, jaring, plastik, dan kayu, semuanya menumpuk tinggi. Semua itu adalah sampah yang dikumpulkan sukarelawan selama beberapa hari di Pulau Abrolhos, 60 km dari pesisir Geraldton. Sampah tersebut tidak dibawa ke tempat pembuangan akhir, melainkan diserahkan ke seniman profesional dan amatir. Seniman Paige Kirby mengatakan,
I'm looking for bottle caps and pieces of rubbish to make my art out of.
Saya mencari tutup botol dan potongan sampah untuk membuat karya seni.
Seniman lainnya, Glenda Blith, mengemukakan.
This rope here is just so very different from anything I've ever seen, so I think that that's going to make a beautiful basket.
Tali ini begitu berbeda dari apapun yang pernah saya lihat, jadi saya pikir ini akan menjadi keranjang yang cantik.
Hasilnya sangat indah, juga bisa dikenakan, seperti yang dibuat oleh seniman Verity Pierce. Karyanya berupa tutu atau rok balet kecil dengan atasan korset, yang seluruhnya terbuat dari tali, jaring, serta sedikit kawat. Pembersihan laut difokuskan pada pengumpulan plastik yang menimbulkan kerusakan. Pendiri Flotsam and Jetsam, Pia Boschetti, mengatakan,
"It's these small bits that actually float around the ocean. Animals eat them, birds are eating them, they're finding like little bits of plastic."
Potongan-potongan kecil plastik inilah yang mengapung di lautan. Hewan-hewan memakan potongan ini, burung-burung menyantapnya. Mereka kini menemukan potongan-potongan kecil plastik di dalam perut burung.
Proyek pembersihan ini bernama Flotsam and Jetsam. Penyelenggaranya meyakini mereka melakukan perubahan yang berarti untuk pantai-pantai di pulau tersebut. Boschetti menambahkan,
"When we first started Flotsam, it took one day to fill our boat with 17 volunteers."
Ketika kami pertama kali memulai Flotsam, perlu satu hari untuk mengisi kapal kami yang berawak 17 sukarelawan. Sekarang kami mungkin memiliki hingga 30 sukarelawan dan perlu 3 hari untuk mengisi kapal dengan sampah dalam jumlah yang sama. Jadi bagi saya ini menunjukkan sampahnya lebih sedikit. Kami benar-benar melakukan pembersihan.
Inilah cara mengubah sampah menjadi barang berharga yang memberi manfaat bagi lingkungan. Utami Husin, VOA Washington. Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.